VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kenangan masa kecil berwisata bersama kakek dan nenek menjadi inspirasi diaspora Indonesia di Philadelphia, Jenny Kurniawati, dalam menulis buku Our Beat Up Chevy. Melalui buku anak dwi bahasa Indonesia dan Inggris ini, Jenny ingin berbagi pengalaman hidup di Indonesia ke semua anak yang membacanya. Selengkapnya kita simak ceritanya berikut ini.
Kan waktu itu, waktu kecil, kakeknya Jenny itu punya mobil tua sekali, Chevrolet, warnanya coklat, tua sekali. Waktu itu tahun 1980, kita semua kira-kira ya 6 tahun sampai 12 tahun, kira-kira ada 8 sampai 10 anak-anak ya, cucu-cucu. Waktu itu kakeknya Jenny cuma punya mobil satu itu, butut sekali mbak.
Kenangan berwisata setiap minggu naik mobil tua milik kakeknya menjadi inspirasi Jenny Kurniawati atau Siang Siang Kwa dalam menulis buku anak-anak dwi bahasa Indonesia dan Inggris, Our Beat Up Chevy.
Jadi ini ceritanya di Jawa Timur. Di Surabaya, Tretes, Trawas, Prigen, Batu, kita semua dinaikkan di belakangnya Chevrolet itu, yang cucu-cucu paling kecil di depan. Jadi mohon jangan ditiru untuk zaman sekarang. Kita sampai di pegunungan, lihat pohon apukat, pohon apa, palem, cemara, bunga kaca piring. Ternyata kita punya kenang-kenangan yang bagus ya di Indonesia. Kalau dibanding dengan kehidupan yang cepat dan modern sekarang ini, apalagi di Amerika.
Ide cerita sudah tercetus sejak 4 tahun lalu. Namun diaspora Indonesia di Philadelphia ini baru sempat mewujudkannya saat pandemi ketika semua aktivitas terpaksa dihentikan. Didukung Cynthia Krelick, pemilik Morning Circle Media, penerbit buku anak-anak di Orland, Pennsylvania, Jenny menyelesaikan bukunya September tahun lalu.
She's just a delight to work with. Eager to get it right, to convey the sense of her story through her pictures.
Cynthia mengatakan menyenangkan bekerja sama dengan Jenny. Jenny begitu semangat agar tidak salah dalam menyampaikan ceritanya melalui gambar. Dengan ceria, ia menggambarkan tingkah laku anak-anak dan emosi mereka dengan sangat baik dalam bukunya.
And she's very playful. She just has a terrific sense of how kids behave, and she really portrays their emotions so well in this story.
Lulusan desain fashion dan seni dari Sydney, Australia ini juga membuat sendiri ilustrasi untuk bukunya. Jenny yang tinggal di Amerika sejak 2001 dan bekerja sebagai penerjemah lepas, menuangkan kenangan masa kecilnya karena pengalaman membacakan buku cerita rakyat kepada sakti anaknya. Menurut Jenny, tak mudah membangun koneksi antara anaknya dengan Indonesia melalui cerita rakyat.
Ini asing sekali buat anak Indonesia yang lahir bukan di Indonesia, orang tuanya Indonesia tapi nggak di Indonesia. Lalu kita berharap anak ini bisa menerima, mengerti. Nggak bisa dong, itu karena cerita rakyat, jadi terlalu jauh.
Ia pun menghimbau para orang tua diaspora Indonesia untuk berbagi cerita masa kecil mereka kepada anak-anak yang lahir di luar Indonesia.
Jadi kenang-kenangan yang bagus itu menguatkan kita pada waktu masa dewasa. Kenangan yang membahagiakan itu terus selamanya ada di pikiran, dan itu membantu sekali dalam semua proses kehidupan. Cuman itu pesanku.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Thank you.
Boneka raksasa bocah perempuan Suriah telah memulai perjalanan lintas benuanya yang diharapkan akan membangkitkan kesadaran akan krisis pengungsi dan penderitaan jutaan anak-anak yang terlantar di berbagai penjuru dunia. Tim VOA melaporkan. Amal kecil benar-benar menarik perhatian. Saat berlenggang melalui jalan-jalan di Gaziantep, Turki, boneka perempuan pengungsi Suriah berusia 9 tahun itu dikerumuni banyak orang. Menjulang di atas kerumunan, boneka setinggi lebih dari 3,5 meter ini mengawali perjalanan lintas benuanya yang diharapkan penyelenggara akan menumbuhkan kesadaran akan krisis pengungsi dan penderitaan jutaan anak-anak yang terlantar. Perjalanan Amal Kecil akan membawanya keliling dunia sejauh 8.000 km dan melintasi 8 negara. Boneka itu adalah inti dari sebuah proyek seni bernama The Walk. Amal sendiri dalam bahasa Arab berarti harapan. Pencipta dan produser proyek itu, David Land, mengatakan tujuannya adalah untuk menuturkan sebuah cerita.
By telling the story, we want to focus attention on hundreds and thousands of stories of individual people.
Dengan bercerita, kami ingin memusatkan perhatian pada ratusan dan ribuan kisah individu yang sebetulnya tidak memilih untuk melakukan perjalanan yang mereka tempuh. Mereka mengungsi karena mencemaskan hidup mereka dan kehidupan keluarga mereka.
Amal Kecil memulai perjalanannya pada Selasa malam, 27 Juli 2021, di kota perbatasan Turki Selatan, Gaziantep, dan sedang dalam perjalanan menuju kota Manchester di Inggris. Ia diperkirakan akan melakukan perjalanan melalui Turki, Yunani, Italia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Belgia sebelum mencapai tujuan akhirnya di Inggris. Pihak penyelenggara mengatakan perjalanan melintasi Eropa dirancang untuk meniru salah satu dari banyak rute yang diambil oleh para migran setiap tahun melalui darat dan laut.
The idea is so simple. All we're doing is taking this very large puppet.
Idenya sangat sederhana. Yang kami lakukan hanyalah membawa boneka bocah perempuan itu menempuh perjalanan panjang mencari ibunya. Hanya itu yang kami lakukan. Banyak orang akan dengan mudah membayangkan perjuangannya.
Ada 4 orang mendampingi Amal Kecil dalam perjalanan panjangnya. Mereka menjadi dalang yang memegang dan menggerakkannya. 2 dalang bertugas mengoperasikan kedua lengan. 1 dalang menopang tubuh bagian atasnya dan 1 lagi berada di dalam boneka dan berjalan di atas egrang atau jangkungan. Lan mengatakan 2 dari dalang itu adalah pengungsi.
Number of the puppeteers are refugees themselves, one from Eritrea.
Satu dari Eritrea, satu berasal dari Suriah, yang keluarga mereka melakukan perjalanan panjang melintasi Turki, melintasi Eropa.
Menurut Lan, banyak pihak mendukung gagasan ini. Hingga saat ini sudah lebih dari 100 acara yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Amal Kecil di berbagai negara, termasuk yang berlangsung di Gaziantep pada pekan terakhir Juli. Konflik di Suriah yang berbatasan dengan Turki telah menewaskan hampir 500.000 orang dan memaksa lebih setengah penduduk negara itu mengungsi. Sebelum berkecamuk perang, Suriah tercatat berpenduduk 23 juta orang. Sebagian besar Suriah kini telah hancur dan puluhan ribu orang masih tinggal di kamp-kamp pengungsian. Turki sebagai negara tetangga terdekat menampung lebih dari 3,5 juta pengungsi Suriah. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
The Voice of America.
Berendam dalam bak berisi es di tengah gurun bukan sekadar uji nyali, tetapi juga meningkatkan imunitas tubuh dan menyadarkan bahwa pikiran lebih kuat daripada tubuh kita. Berikut laporan tim VOA. Sementara matahari pagi membakar bukit-bukit pasir di gurun di Uni Emirat Arab, seorang lelaki membendamkan diri ke dalam sebuah bak berisi es. Mengatasi kondisi yang sangat tidak menyenangkan itu merupakan upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga terhubung dengan kekuatan pikiran kita. Sambil menuangkan es ke dalam bak tersebut, Benoit de Moulemeester, lelaki Swiss yang mengelola tempat mandi es dan sesi latihan pernapasan di Uni Emirat Arab itu mengemukakan.
The temperature difference increases your immune system.
Perbedaan suhu meningkatkan sistem imunitas
tubuh kita. Kita menekan sistem tersebut untuk jangka waktu yang singkat yang membuat kita lebih kuat. Jadi lebih tinggi atau lebih besar perbedaan suhu ini lebih baik bagi tubuh kita.
Salah seorang peserta sesi itu, Marwan Abdulaziz, pada mulanya merasa sedikit takut. Sembari duduk di bak oranye berisi es, Abdulaziz yang merendam dengan mengenakan celana renang itu menjelaskan.
Beginning is a bit scary. You want to get out. You can't control your breathing. But...
Awalnya terasa agak menakutkan. Kita ingin keluar. Kita tidak dapat mengontrol pernafasan kita. Tapi sekarang saya baik-baik saja. Betul-betul baik-baik saja.
Abdulaziz masuk ke tempat berendam itu sambil menyeringai. Ia menahan napas dengan tenang sesuai pengarahan The Mule Mister yang melatih partisipan mengenai teknik-teknik pernapasan. The Mule Mister menambahkan.
I'm a passionate, hot and cold person. So I do this combination of desert
and ice. Saya orang yang sangat suka panas dan dingin. Jadi saya kombinasikan gurun dan mandi es dan orang-orang tanpa menikmatinya. Saya suka membawa orang keluar dari zona nyaman mereka dan memberi pengalaman untuk tubuh dan pikiran mereka terhubung kembali dengan alam.
Berendam dalam air dingin dan teknik-teknik pernapasan telah dipopulerkan oleh Wim Hof, orang Belanda yang memegang beberapa rekor dunia dalam hal keterpaparan dengan dingin. Hof telah mengembangkan metodologinya sendiri. Beberapa di antaranya mirip dengan teknik pernapasan kuno Buddhis Tibet yang terdiri dari olah napas, paparan suhu dingin dan komitmen. Tua, muda, atlet maupun bukan atlet, teknik-teknik tersebut baik untuk semua orang, kata The Mule Mister, mantan bankir yang kini menjadi pelatih eksekutif. Seraya memandang ke bebatuan yang menyembul dari gurun, seorang peserta lainnya, Reza Tirgari, menyatakan sependapat bahwa bagian awal merupakan bagian yang paling sulit. Tetapi setelah itu, barulah terasa manfaatnya.
The beginning is always hard to adjust, and then once you release, and you realize that your mind is more powerful.
Awalnya selalu sulit untuk menyesuaikan, namun kemudian kita merasa lega dan menyadari bahwa pikiran kita jauh lebih kuat daripada tubuh kita, dan pikiran kita mengendalikan tubuh kita. Kita harus membuat tubuh kita mematuhi pikiran kita. Itu rahasianya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Studi baru menunjukkan olahraga dapat membantu melindungi diri dari kemungkinan terkena kanker tulang dan penyakit-penyakit terkait tulang lainnya seperti osteoporosis, tim VOA melaporkan. Studi itu dilakukan sejumlah peneliti di Nottingham Trent University, Inggris. Hasil studi mereka menunjukkan olahraga memicu mekanisme biologis dalam sel tulang yang dapat membantu menghentikan penyebaran kanker ke tulang. Berdasarkan temuan yang diterbitkan dalam jurnal Nature Regenerative Medicine itu, para peneliti mengatakan pekerjaan mereka dapat membantu mengeksplorasi manfaat terapeutik olahraga untuk pasien kanker. Peneliti utama, Dr. Livia Santos, seorang ahli biologi otot tulang rangka di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas itu mengatakan respon biologis olahraga terhadap kanker sangat signifikan. Temuan ini menurutnya memberi pemahaman yang lebih baik tentang manfaat terapeutik dari olahraga sehingga dapat memotivasi lebih banyak pasien untuk terlibat dalam aktivitas fisik dalam memerangi kanker. Franziska Junt, guru besar hematologi di Universitas Würzburg, Jerman, tidak terlibat dalam studi tersebut, namun tidak terkejut dengan hasilnya. Ia juga melakukan penelitian serupa di universitasnya.
Local physical stimuli are able to have anti-tumor effects. For local as well as disseminated.
Rangsangan fisik memiliki efek anti tumor, baik bagi tumor yang terlokalisasi maupun yang menyebar. Penelitian klinis kami menunjukkan rangsangan fisik memperbaiki performa fisik tulang dan pergantian sel tulang pada pasien dengan monoklonal gammopati. Ini berarti bahwa kita dapat menggunakan aktivitas fisik sebagai pendekatan non farmakologis pada pasien kanker.
Monoklonal gammopati adalah kondisi di mana antibody abnormal diproduksi oleh sel mieloma tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh. Dalam penelitian mereka, para peneliti menempatkan sel tulang dalam perangkat yang dikenal sebagai bioreaktor untuk meniru beban mekanis yang dialami sel manusia selama berolahraga. mereka mendapati sel-sel tulang itu terpicu melakukan aktivitas yang memerangi kanker, termasuk pengaktifan gen yang dikenal dengan sebutan P53 yang membantu menekan tumor. Tim tersebut juga menemukan sel-sel tulang yang diolahragakan melepaskan protein yang terkait dengan osifikasi, proses alami pembentukan tulang. Menurut mereka, proses yang sama juga dapat berkontribusi pada pemeliharaan massa tulang dan oleh karena itu membatasi perkembangan osteoporosis. Para peneliti di Nottingham Trent University mengatakan studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi jenis aktivitas fisik yang mungkin paling baik mengaktifkan proses ini. Kanker tulang terjadi ketika sel kanker merambah pada jaringan tulang. Sel tumor ganas itu bisa muncul dari dalam tulang dan bisa pula merupakan dampak dari adanya kanker pada jaringan organ lain di dalam tubuh. Di seluruh dunia, hanya ada 1% penderita kanker tulang dari total pengidap kanker. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.